Sary fadimy amby folo. Abrahama nihaona tamin'ilay mpanjaka ny fiadanana. Genesisy toko fahefatra amby folo ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahefatra amby roapolo. Raha mbola niaina tao amin'ilay loasay Lota dia raikitra niady. Lota sy ny fianakaviany dia azo babo niaraka tamin'ireo olona rehetra tao Sodoma. Noho izany Abrahama sy ireo miaramilany dia niainga anavitra ny Lota. Resin'izy ireo ny fahavalony ka voavonjy ny olona rehetra sy ireo fananany. Raha mbola tena andalam-piverenana avy niady izy ireo dia nifanena tamin'ny mpanjaka iray, araka izay hitanareo eto amin'ny sary. Ny anaran'ilay mpanjaka dia Melkizedeka. Izy ny mpanjaka ny tanàna iray atao hoe Salema, izay midika hoe fiadanana. Izy dia nanompo an'Andriamanitra tokana sady marina. Ary Andriamanitra nankasitraka azy. Izy dia nitondra mofo sy divay ho an'i Abrahama. Abrahama dia niankohaka teo alohan'i Melkizedeka ary nitondra fanomezana ho azy. Ny mpanjakan'i Sodoma dia te hanome fanomezana ho an'i Abrahama noho ny fanavotan'ny olona. Saingy Abrahama dia tsy nentina indray na inona na inona tamin'ny mpanjaka ratsy fanahy io. Ry namako, andeha anahaka ny Abrahama isika ary tsy anaraka ny lalan'ny ratsy fanahy. Ireny dia tsy misy afa-tsy mitondra antsika amin'ny fahaoriana sy ny fahafatesana. Ny tenin'Andriamanitra ny Baiboly dia mampianatra antsika fa i Melkizedeka dia tahaka ny Tompo Jesosy Kristy. Tokony hanome voninahitra sy anaraka an'i Jesosy Kristy isika, fa ny lalany dia mitondra antsika amin'ny fiadanana sy ahitantsika fitia amin'Andriamanitra.